Rīgas jaunie kapi 1929. Gadā pārdēvēti par Raiņa kapiem, pēc tam, kad šeit tika apglabāts latviešu dzejnieks un politiķis. Blakus Raiņa kapam 1943. Gadā apglabāta arī viņa dzīvesbiedra Aspazija, šogad abiem arī 150 gadu jubileja. Maija sākumā izbrīnīts par nezālēm aizaugušo kapa vietu bijis žurnālists Arnis Krauze, kurš kopā ar draugiem un paziņām šeit ravējis un iestādījis puķes.
Nogāja arī gar Raiņa Aspazijas kapu un tas skats, ko es tur ieraudzīju, tiešām bija gana bēdīgs, gan pats Raiņa Aspazijas šis ansambus ir diezgan drūmā stāvoklī un daudzās vietās nodrupas un aizaudzis ar sūnām, gan arī pats Raiņa Aspazijas kapiņš bija tāds gauži bēdīgs, ar nezālēm aizaudzis un teiksim, ja Raiņa vārds tur ir iekauts lieliem burtiem, tad Aspazijas plāksnīti ir tā apsūdējis, ka tur pat nevar izlasīt, kā ir rakstīts, kā ir Aspazija.
Tā kā Rainim un Aspazijai nav radinieku, kas par kapavietu rūpētos, to dara Rīgas pašvaldības kapsētu pārvalde. Kopā ar pārvaldes priekšnieka vietnieka pienākumu izpildītāju Gintu Zēlu dodamies apskatīt, cik sakoptas ir šeit apglabāto literātu atdusas vietas.
Nu, tas būtiskākais ir tas, ka šīs trepju elementi ir viņi kādi, viņi novietojušies ir. Bet to ir vislielākā sāpe, tas ir pirmais, kas krīt acīs uzreiz, un to mēs arī centīsimies atjaunot.
Kaut kādas nezāles jau ir?
Nu, laikam jau vasarā tas ir diezgan normāli, ka nezāles lietainās siltā laikā izauga nu, ļoti ātri.
Pieejot pie kapa, redzamas Krauzes un viņa draugu iestādītās puķis, kas jau saaugušas kopā ar nezālēm. Tāpat, tikpat kā nepamanāmas, ir kapa piemiņas plāksnes. Priekšā esošais tēlnieka Kārļa Zemdegas Raiņa kapa piemineklis ir valsts kultūras mantojums, taču tā ansamblis steidzami jārekonstruē. To šogad vērtējot secinājis tēlnieks Gļebs Pantaļējevs. Viņu Latvijas radio sazvana Carnikavā, kur Pantaļējevs maketē pēdējo posmu dzejnieku Ojāra vāciešu memoriāla ansambli.
Viņš ir briesmīgā stāvoklī, viņš ir jārekonstruē, nevis vienkārši jāremontē, bet jārekonstruē, jo tur laukums, kas ap pieminekli un kolonādi ir pilnīgi nepieņemama tādā sabrukuma stadijā. Tur ir vajadzīgs ļoti nopietna rekonstrukcija, ļoti nopietnas remonts.
Kā stāsta kapu pārvaldes pārstāvis, no valsts budžeta jau piešķirti 12 000 eiro kapu pārvaldei Raiņa kapa vietas sakārtošanai līdz viņa dzimšanas dienai 11. septembrim. Pa šo summu pilnīgi rekonstrukcija nesot iespējama, taču uzsākti jau pirmie remonta darbi. Raiņa kapos atdusas ne tikai Raiņas un Aspazija, bet arī citi tautai nozīmīgi latviešu rakstnieki un dzejnieki. Viņu vidū arī Vizma Belševica, Klāvs Elsbergs, Aleksandrs Čaks, Mirca Ķempe un citi.
Un arī šī kapa vieta būtu atjaunojama. Un arī šis uzraksts ir apsūbējis, viņš būtu notīrāms. Ka kaut kādas darbs jāpieliek arī pie šo kapa vietas sakārtošanas.
Kopā ar Gintu Zēlu esam atraduši arī dzejnieces Mirces Ķempes kapa vietu. Viņas un arī pārējo zināmo cilvēku apbedījuma vietas gan kopjot radinieki, stāsta kapsētu pārvaldes priekšnieka vietnieka pienākuma izpildītājs.
Lūk, mēs redzam, šeit ir Vizma Belševics, un turpat blaks arī Klaus Elbrigs. Nu, tā ir ģimenes kapa vieta, kas tiek kopta no ģimenes locekļiem, un manuprāt, ir ļoti sakopta kapa vieta. Mēs neiesaistamies, jo būtu droši vien drusku nepieļaujami, ka pašvaldība jauktos iekšā ģimenes kapa vietas kopšanā un pēc savu prātu rīkotos ar kapa vietu, ko viņi uztur viņas ģimenes locekļi.
Reizi gadā parasti rudenī pārvaldes darbinieki visas kapa vietas apsekojot un tās, kas pavisam aizaugušas, pārņem savā valdījumā. Ja acīm redzams, ka tuvinieki vairs par tām nerūpējas. Vienlaikus Gins Zēle skaidro, ka pašvaldība vēlētos, lai arī valsts piedalītos ar saviem līdzmaksājumiem nozīmīgu personu kapa vietu uzturēšanā, jo galvaspilsētā apglabāts vairums sabiedrībā zināmo cilvēku.
Atšķirībā varbūt no citām pašvaldībām Rīgā ir tā iespēja un tā situācija, ka viņas pašvaldības teritorijā ir ļoti, ļoti daudz sabiedrībai nozīmīgi cilvēki. Ja tur, nezinu, Rūjienas rajonā ir viens tāds, tad viņiem nav nekāda problēma pašvaldībai pa viņu arī rūpēties, bet Rīgai pa viņiem visiem būtu diezgan tomēr ievērojami finanšu līdzekļi, kas nepieciešami, lai tādām kapietām rūpētos.
Lai gan vairumam Raiņa kapos un arī citur apglabāto latviešu rakstnieku un dzejnieku ir radinieki, kas par kapavietām rūpējas, nekas neliedzot arī citiem cilvēkiem tās apkopt, ravēt un pie tām nolikt ziedus. Vita Anstrate, Latvijas radio.